Národní park Šumava čekají letos zásadní změny. Park připravuje nové členění svého území, chtěl by rozšířit tzv. Klidové zóny a otevřít turistům nové trasy. Co všechno změny přinesou? Jaké připomínky má k rozšíření veřejnost? A jak s nimi vedení parku naloží? Mým dnešním hostem je ředitel Šumavského národního parku Pavel Hubený. Dobrý den, vítám vás ve vysílání a v našem českobudějovickém studiu.
Dobrý den.
Pane řediteli, Národní park, jak jsem říkala v úvodu, letos chystá poměrně velké změny. Jednak své území člení na takzvané zóny a také zřizuje takzvané klidové zóny. Dokázal byste mi jednoduše říct, co ty změny budou znamenat pro návštěvníky?
Zonace nebude znamenat nic, nové zóny neovlivní vůbec přístupnost do území. Pokud jde o klidová území, ty ano, to jsou území, ve kterých bude možný vstup pouze na vyhrazené značené cesty.
A to se má rozšířit, to území v letošním roce, je to tak?
No oproti stavu, který panuje dnes, nebo od roku 2010, je to rozšíření. My dneska máme to území na 13% rozlohy Národního parku, kde je omezen vstup jenom na turisticky značené cesty. Ten odborný návrh, který připravili naši kolegové, zatím směřuje ke 22%.
Jak dlouho nebo v jakém rozsahu budou ty klidové zóny otevřeny? Bude to jenom určitý výsek během roku?
To bude různé. Jsou území, která budou uzavřena celoročně. Ty se týkají hlavně ochrany tetřeva hlušce a některých částí území, kde hnízdí tetřívek obecný. A pak budou nějaká území, která budou otevřena nebo uzavřena, kde bude regulována návštěvnost po nějakou sezónu. Většinou jsou to místa, kde hnízdí třeba sokol, kde rysy vyvádějí mláďata nebo kde toukají tetřívci.
A kdyby právě tahle nejcitlivější území měla být otevřena, pokud se na ně někdo chce jít třeba v letošním roce podívat, tak kdyby měl svoji návštěvu plánovat?
Letos je to asi pořád stejné. Jo? My připravujeme ten materiál, ty změny, jak u zonace, tak u klidových území, ale to zabere nějaký čas. My jsme teď ve fázi, že jsme připravili vlastně pracovní nebo odborný návrhy. Ty teď diskutujeme jak se členy Rady Národního parku, tak i s veřejností. Každý se může podívat na naše stránky a najít si tam příslušné odkazy a může nám napsat cokoliv, co se mu líbí nebo nelíbí. Takže my sbíráme zatím informace, řekněme nějaké postřehy, námitky. A ty průběžně vyhodnocujeme. Jenom dokončím, ten proces bude mít takový mezi time při jednání Rady Národního parku Šumava, která buď to dohodne ten návrh nebo nedohodne a my potom ten návrh předložíme Ministerstvu životního prostředí a to řekne, jaký bude další postup. Jestli budeme pokračovat v nějakých změnách, anebo jestli se ty území budou schvalovat. To znamená, že když kdo se trochu vyzná v těch správních řízeních a v těch lhůtách, tak vidí, že prostě letos ta pravděpodobnost, že letos ty klidové území budou účinný, je malá poměrně.
Já ještě než se dostaneme k té zonaci parku jako takové, tak pokud zůstaneme u těch klidových území, což je asi nejatraktivnější záležitost pro návštěvníky Národního parku, tak vy máte v plánu zprovoznit nebo zpřístupnit veřejnosti zejména hraniční území s Německem, hraniční přechod Modrý sloup. To je tedy něco, co by ale mohlo být veřejnosti přístupno, jestli tomu dobře rozumím, spíš až příští rok.
To je naše priorita. Naše priorita je jednak nějakým způsobem legalizovat pohyb po státní hranici, kde zatím platil na bavorské a české straně trošku odlišný režim, tak to chceme sladit s kolegy z Národního parku Bavorský les. Ale naše úplná priorita teda je otevřít cestu Luzenským údolím k Modrému sloupu. My teď za sebou máme první kroky k tomu, takže my máme ten záměr posouzený, ohodnocený v procesu EIA, posuzování vlivu na životní prostředí, tam sice vyšel s mínus dvojkou, to znamená významně negativním vlivem, ale to my jsme věděli, že se asi stane, ale zároveň my víme, jaký asi kompenzační opatření budeme muset navrhnout, abychom ho mohli otevřít. Takže my teď stojíme na začátku toho, že vlastně připravujeme kompenzační opatření, to znamená...
A to bude co, jestli dokážete popsat,
To bude to, že to je to navýšení těch procent, zhruba o 6% navýšíme to území, kde bude vstup pouze po značených cestách a někde i v omezené části roku. A to je ta plocha, kterou my říkáme, ano, tu my nabízíme za to, abychom mohli otevřít Modrý sloup.
A jestli tomu rozumím dobře, až třeba právě tyto klidové zóny budou schváleny a nabudou v nové podobě své platnosti, je to tak, že celé území parku bude přístupné, byť tedy v některých situacích třeba jenom po část roku, anebo tam jsou území, která budou zcela nepřístupná?
Právě to území, který bude to kompenzační opatření za Tetřeva Hlušce, zatím podle všech odborných podkladů vypadá, že bude mimo ty turistické cesty nepřístupné celoročně. A je to jednoduchý, protože ten Tetřev, ten druh je citlivý hlavně v době zimování, potom v době toku vyvádění mláďat. To už se nám táhne někam do července, to vyvádění mláďat. A potom potřebuje ještě nějaký čas na to, aby se mohl opravdu nakrmit na tu těžkou zimu, takže se pase na těch burůvkách, na těch brusinkách v srpen, září. Že jo. Takže pro něj optimální opravdu je, aby nebyl rušen vůbec celý rok. My pochopitelně nechráníme celé území, kde on se vyskytuje, jenom tu jádrovou část.
Když bych teď přešla k tomu, jak se vyvíjí počet návštěvníků, kteří do Národního parku Šumava vlastně chodí. Jaké máte tendence? Předpokládám, že počet návštěvníků spíše narůstá.
No určitě. Tak ono je to všude, že jo, v národních parcích, v Čechách. Lidé obecně jako navštěvují národní parky víc. My máme poslední léta, sledujeme tak někdy od roku 2014 fakt meziroční nárůst okolo 10 až 15%. Pravda je, že nemáme úplně sofistikované sčítací technologie, ty jsme zavedli až letos nebo loni, takže teďko budeme srovnávat ty čísla, které nám seberou sčítače s těmi, které jsme měli předtím, ale to první srovnání říká, ano, ty původní odhady, ty původní počítání byly zhruba přesný a návštěvnost nám roste.
A jaká to je zátěž pro Národní park, pane řediteli? Jestli třeba nehrozí i něco takového, jako že byste regulovali vstup do Národního parku právě z důvodu narůstajícího počtu turistů, návštěvníků?
Ten důvod zatím ještě není tak ten klíčový. Jo? Tady i to klidové území je vlastně navrženo tak, nebo by mělo být konstruováno tak, že my ho můžeme vyhlásit jenom v místě, kde je nějaký citlivý druh nebo citlivá složka toho přírodního ekosystému na rušení, na zvýšený rušení. A my musíme proti tomu postavit právě to rušení a říct, no už to přesahuje tu mez nebo nepřesahuje. Takže to je právě to, že my víme, že na některých místech, třeba pro toho Tetřeva, už ta návštěvnost je opravdu jakoby kritická a víme, že už ji tam bychom ji neměli jako zvyšovat ani časově, ani početně. Ale ta regulace na těch cestách, zatím o ní neuvažujeme, no, té regulace na těch cestách přímo.
Říká můj dnešní host, kterým je ředitel Šumavského národního parku Pavel Hubený. Mnohem větší emoce než klidové zóny ovšem vyvolává takzvaná zóna C Národního parku Šumava. Kdy, pokud to řeknu s poměrně velkým zjednodušením, má vzniknout nově takzvaná přírodní zóna, která je bezzásahová, a k ní má přibýt přírodě blízká zóna, která je rovněž bezzásahová. Celkem jde o více než polovinu území Národního parku Šumava. Je to správně, říkám to dobře.
Neříkáte to dobře.
Neříkáte to dobře vůbec. Tak v tom případě prosím, jak to tady je správně.
Já vás opravím. Ano, vzniká přírodní nebo zóna přírodní, která je skutečně určená k tomu, aby se tam přírodní procesy odehrávaly nijak neregulovaně. A jsou tam nějaké věci povolené, jako třeba vymycování geograficky nepůvodních druhů, ale v podstatě v zásadě to bude čistá příroda. A pak je ta zóna přírodě blízká, a to je pozor, to je velice nebezpečný, občas to někdo interpretuje, že protože v té zóně přírodě blízký nejsou vymahatelní některé ustanovení lesního zákona, tak si někdo to vykládá tak, že je automaticky bezzásahová, ale není to pravda. Ta zóna přírodě blízká je určena k tomu, aby se tam činili opatření managementový, nebo v péči o ty ekosystémy takový, aby v blízkém horizontu mohlo to území být ponecháno přirozeným procesům. Ale o tom, že bude ponecháno přirozeným procesům, o tom rozhodne ta příští zonace. Až ty části té přírodě blízké zóny zařadí do zóny přírodní. A to bude nejdřív za 15 let.
Teď jsem se v tom trochu ztratila. Pane řediteli, v téhle druhé zóně, bude se tam moci kácet nebo nebude,
ano,
se tam moci kácet?
Bude se tam kácet. Tam se počítá s tím, že se kácí. Jo? pochopitelně hlavní téma dnešní doby je kůrovec. Jo?
Ano, na to takže, jsem se vás chtěla ptát a trochu takže, i s odkazem, pardon, když už jsem vám vstoupila do řeči, tak to dovysvětlím, trochu i s odkazem na petici, která přišla do Senátu, pod kterou je podepsáno zhruba 10 000 občanů a která právě s odkazem na to, že se rozšiřuje oblast bezzásahových zón, si stěžuje na tuto úpravu a tvrdí, že i v této druhé zóně se v podstatě nebudou kácet stromy napadené kůrovcem.
No a to je právě ta lež, jo? To je nepravda, to není tak. My za prvé přírodní zónu oproti tomu dosavadnímu území, který máme ponechané přírodě, vůbec nezvětšujeme. My máme úplně stejnou plochu v té zonaci, jako dneska už máme od roku 2007 nebo pozdějších let vymezenou plochu, kde se nezasahuje. Takže tam žádná změna není. My si to uvědomujeme, jsme opatrní, víme, že je kůrovcová gradace, že je to citlivý téma a my víme, že nemusíme spěchat. Pokud je o tu zónu přírodně blízkou, tak tam, ačkoliv není k tomu stanovena povinnost z lesního zákona, tak my počítáme s tím, že tam ty zásahy budeme dělat. Tam jde o ten způsob těch zásahů. V té přírodě blízké zóně musíme dělat ty zásahy tak, abychom minimálně pozměnili to přírodní prostředí, aby potom, až ty zásahy provedeme, ho mohli v klidu nechat přírodním procesům.
Budete tuto druhou oblast, oblast přírodě blízkou, také zalesňovat?
Neuvažujeme o tom. Neuvažujeme o tom, protože to je jedna z dalších věcí, která je diskutovaná. A to je to, že někteří lidé říkají, teď vám tam zase roste smrek, proč tam nesázíte ten buk a tu jedli. No a my víme už z těch analýz, které máme z toho území, že i když sázíme buk a jedli, tak on tam ten smrek roste v takovém množství, že ji stejně převálcuje a že stejně tu proporci těch druhů nezmění. To je první věc. A druhá věc je vlastně samotná myšlenka toho národního parku. My přece nemáme národní park proto, abychom se chodili dívat na les, jak si ho představuje lesník. My se chodíme dívat na les, jak si ho představuje příroda. A proto nezalesňujeme.
Tak a další velmi citlivá věc v tomto tématu je zóna soustředěné péče, což je zóna, kde by měla být povolena v podstatě běžně těžba dřeva. Národní park Šumava, stejně jako další národní parky, je do velké míry financován z výnosů z těžby dřeva. Tvoří to zhruba 2/3 vašeho rozpočtu, se kterým národní park hospodaří. Obce, které leží na území národního parku, se obávají, že když došlo ke zmenšení území, kde je možná volná těžba dřeva, tak národní park tu těžbu zintenzivní, aby si vyrovnal příjmy, které mu jinak vypadnou. Hrozí něco takového,
ne,
pane řediteli?
Opět nesmysl, nepravda. Zajímavé je, že někdy to tyhle informace vypouštějí lidi, kteří jsou lesnicky vzdělaní, ale já to uvedu na pravou míru. My jsme, i když jsme národní park, tak obhospodařujeme 48 000 hektarů lesa a pořád na nás platí některá nebo všechna ustanovení lesního zákona. To znamená, že i my pracujeme podle lesního hospodářského plánu jako každý vlastník, větší vlastník lesa. A v tom lesním hospodářském plánu máme stanovenou maximální těžbu a od ní my odvíjíme i odhad toho, jaký ekonomický zisk ta těžba a prodej toho dřeva přinese. Takže na tom je postavena naše ekonomika a vůbec to není tak, že když se, řekněme, teoreticky zvětší území, kde nezasahujeme, že budeme tu těžbu přelívat do těch území, kde zasahujeme. To vůbec tomu tak není, protože vždycky je to počítáno na tu plochu a na ten charakter toho přírůstu a na tu zásobu, která je v tom území k dispozici pro tu těžbu. Nevím, jestli jsem to neřekl moc složitě, ale v žádném případě jako nesměřujeme k tomu, že tady uděláme větší divočinu a o to víc to tady na té druhé straně vykácíme. V žádném případě.
Já se zeptám ještě jinak. Jak do budoucna předpokládáte vysoké výnosy z těžby dřeva? Budou stejné jako v tuto chvíli, anebo se budou zmenšovat?
Budou se snižovat. Když to řeknu úplně jednoduše, my s touhle zonací, kterou máme, pracujeme tak, že pro nás je to stav, na který jsme teďko zvyklí a který už 3 roky děláme. To znamená, že ta zonace vlastně jenom přesouvá stav, ve kterým žijeme, na 15 let dopředu. To znamená podobné příjmy, stejná zaměstnanost. To, co se rozhodne po 15 letech, bude na tom vedení toho národního parku a na ministerstvu životního prostředí za 15 let, ale dřív vlastně nehrozí, že bychom měli nějak měnit ten přístup k tomu lesu oproti dnešku.
Jak moc zásadně se ty příjmy z těžby, a tedy i těžba samotná, podle vašich plánů budou snižovat?
No, dlouhodobě určitě hodně. Řekněme, že těch 15 let to bude stabilní, ale když se podíváme na horizont nějakých plus 50 let, kdy si myslíme, že bychom měli už jako směřovat k tomu mezinárodně uznávanému národnímu parku a i naplnit ten cíl, který je dneska v zákoně, tak je jasné, že ta těžba klesne na minimum, v národním parku se bude těžit opravdu velmi málo. A je velmi pravděpodobný, že pokud se tam bude těžit, tak to nebude žádný výrazný příjem pro ten chod toho národního parku. Dovolím si
To znamená, pardon, ano? Že se ale bude muset změnit systém financování národního parku.
No, to určitě. Ale on je i dneska tak nastavený. Víte co, my jsme příspěvková organizace, část našeho rozpočtu je příspěvek zřizovatele a část je ten zisk z toho prodeje dřeva. A když nám kolabuje nebo nemáme dostatečný zisk z toho prodeje dřeva, tak nám to zřizovatel, to je ministerstvo životního prostředí, nějak sanuje. Jasně, že máme nastavené nějaké úsporné opatření, ale vlastně udržuje tu správu v tom chodu. Já se vrátím k příkladu, který proběh na druhé straně hranice v Národním parku Bavorský les. Oni, dokud měli, řekněme, víc jak polovinu lesů, kde zasahovali proti kůrovci a kde prováděli nějaká opatření lesnická, tak byli také příspěvkovou organizací. To znamená, měli příspěvek na provoz od vlády a zbytek si platili z toho prodeje. Jakmile ale se to přehuplo přes tu polovinu, tak se změnili na organizaci rozpočtovou. To znamená, že oni už, i když těží dřevo, tak vlastně odvádějí veškerý zisk vládě a jedou jenom na rozpočet, který jim vláda stanovila.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává ředitel Šumavského národního parku Pavel Hubený. Ještě abychom se krátce dostali ke čtvrté zóně, která také v Národním parku bude nebo vzniká, to je takzvaná kulturní zóna a ta podle současných plánů má zabírat 1% území Národního parku. A je to území, na kterém se nachází obce ležící na území Národního parku Šumava. Pane řediteli, proč 1%? Původně se přece hovořilo o 10%.
Ano, ale to je nepřesné. Tak především nepřesnost je v tom, že to není kulturní zóna, ale je to zóna kulturní krajiny. Druhá věc je, že 10% byl předpoklad někdy v době, kdy se připravovala novela a tehdy novela zákona, která měla změnit systém zonace, a tehdy se pracovalo s číslem bývalé třetí zóny, která byla napsána v plánu péče o Národní park Šumava v roce 2000, která stanovila nějaký dlouhodobý cíl. Ten plán péče říkal, že v roce 2030 by mohlo být okolo 50% území v přírodních procesech, teda divočina, a okolo 10% třetí zóna. Ale pozor, ta třetí zóna tak byla chápána, že jsou to sídla a vlastně veškerá zemědělsky obdělávaná půda. Jo? Takže to je trošku nedorozumění, protože dneska ta zemědělsky obdělávaná půda je v zóně soustředěné péče a v té zóně kulturní krajiny je dominantně území, které je územními plány stanoveno k zastavění nebo už je zastavěno. A to je to 1%.
No, já se na to ptám proto, že obce, které na území Národního parku sídlí, právě vůči tomuto mají, řekněme, poměrně velmi zásadní výhrady a nelíbí se jim to, jak úzce je to území kulturní krajiny specifikováno. Bude se to ještě měnit? Bude se to rozšiřovat? Budete brát ohled na připomínky jednotlivých obcí?
Proč ten budoucí čas? My už bereme. A my jsme měli takový seminář k té zonaci první a tam právě jedna paní starostka vystoupila s tím, že prostě 1% je málo a že chce 10%. A já jsem jí říkal, paní starostko, já za váma přijedu a podíváme se, kde těch 10% ve vašem katastru nazbíráme. A pochopitelně nenazbírali jsme nic takového. Protože to 1% vychází
no to
z reálného stavu.
To ale nezní, jako kdybyste vycházel nějak zásadně vstříc jednotlivým
ne,
obcím, pane řediteli.
Ne, to je tak, že já tam přijedu a obce mají již připraveny nějaké návrhy. Takže když to řeknu jinými slovy, žádná obec ještě nepřišla s návrhem, že by chtěla rozšířit svou zónu kulturní krajiny navíc než to, co jsme tam nakreslili, nebo výrazně víc než to, co jsme tam nakreslili
tak
v tom
počkejte,
původní
já jsem,
analýze.
Já jsem dnes před naším rozhovorem hovořila například se starostou Kvildy a ten mi říkal, že v tom návrhu zonace jste například některá území, která ještě spadají do územního katastru obce, kde mají schválen svůj územní plán, tak vy už jste je zařadili mezi zóny soustředěné péče a že to chtějí zpět.
Tak s panem starostou jsem mluvil už dvakrát.
Ano.
Dokonce jsem mu posílal i návrh úprav, který on navrhl, takže jsem mu napsal, poslal jsem mu obrázky toho návrhu úprav a on mi je mailem schválil. Takže nevím,
takže
co
tam
říká
už nějaké
vám,
drobné úpravy tady
ale
proběhly,
jo, tam,
řekněme.
Hlejte, my máme 22 obcí na území Národního parku a ze 17 z nich už jsem jednal. Takže vím přesně, co oni požadují a co chtějí a vím přesně, že v 99% případů my jim vyhovíme zcela a nebo kompromisně, ale většinou zcela. Takže to se stalo i na Kvildě. Takže myslím si, že to je spíš taková nějaká politika na téma, že se někomu nelíbí ten princip zonace obecně. Ale pokud je o ty konkrétní věci, co si probíráme se starosty a s lidmi, kteří oni se tam pozvou, tak jsme vždycky našli řešení.
A co třeba Modrava? Ta, pokud vím, ani moc s vámi nechce jednat.
Nechce, nechce. Modrava, pan starosta Modravy jasně deklaroval, že nechce se zúčastnit předjednávání podle metodického pokynu ani seznámení se sezonací oficiálně a že bude stát teda zcela mimo. Ani nechodí na ty semináře a počítám, že asi ani nepřijde na radu Národního parku, která o tom bude hlasovat. Ale to je rozhodnutí zastupitelstva a starosty.
Ale jinak, jak říkáte tady, při je dojednávání o tom, jak přesně zóny vypadat budou, jste připraveni vycházet vstříc i výhradám jednotlivých obcí?
Jednoznačně, jednoznačně. Ta zonace jako dostala hodně nových impulzů. My dneska už máme vlastně připravenou jakoby novou upravenou vrstvu. Když vám to řeknu jednoduše, ten v té první variantě, v té odborné, činila zóna kulturní krajiny 0,9%. My jsme dneska po té úpravě na 1,1%. Například zóna přírodě blízká měla v tom návrhu původně 26,7%, dneska má 23,9%, takže i tam došlo k úpravám.
Říká můj dnešní host, kterým byl ředitel Šumavského národního parku Pavel Hubený. Děkuji vám za vaše odpovědi.
Já vám děkuji taky, mějte se krásně.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.